Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM?
En soos jy kan hoor, is dit hierdie nadeel van jou se gunsteling tyd van die week. Dit is tyd vir wat sê die woord. Ek moet dalk net ook sê, net voordat ons begin het, was daai mooi liedjie wat jy gehoor het, Finding Favour, Cast My Gaze. Jep, sit hom daar op jou speellys ook en luister sommer elke liewe dag na hom. Nou vandag, Pieter, hoe gaan dit?
Baie goed, dankie en self?
Goed, dankie. Ek is so bly jy kuier weer vanaand hier.
Dankie vir die geleentheid. Nadia, ek is net so opgewonde. Hierdie is een van my gunsteling temas. Ek is absoluut mal om oor die opstanding van Jesus Christus te kan gesels. Okay, so, dankie.
Ek wil net sê, so, jy steek my die notas nie goed aan en ek dink myself, o, Pieter, ek en jy gaan lekker gesels vanaand. Ek hou van, ek weet al die punte. Ja. En ek vraag net oor en ek sê, ek hoop net so ons kom net deur absoluut alles. Want ons moet alles noem wat die is.
Ja, en dit, ek bedoel, vanavond gaan ons na 20 punte kyk, maar daar is soveel meer. Maar ja, ons gaan ons beste doen.
Maar Pieter, voor ons daar kom, verlede keer toe jy was, en dit was die 12de Maart gewees,
ja.
Toe het ons gesels oor die evangelie boodskap en die belangrikhede daarvan.
Ja.
So nou wil ek vir jou daar by die huis sê, as jy nou uitgemis het op daai gesprek, of dalk net graag weer daarna wil luister, onthou om daar na Rosestad se webtuise toe te gaan, hy sommer al reeds daar as 'n pot gooi gelaai, en dan vanaand se gesprek gaan ook daar gelaai wees. Nou Pieter, soos jy nou genoem het, gesels ons nou vanaand oor hoekom kan en moet
ja.
Ons glo in die opstanding van Jesus.
Absoluut, Nadia, dit is soos wat ons die vorige keer gesels het, die evangelie boodskap, die belangrikhede wat Paulus en al die Nuwe Testament skrywers so konstant ons herinner aan, is die feit dat Jesus gesterf het, Jesus is begrawe en hy is opgestaan, en hy het opgestaan. En ons in die vorige keer gesels oor die feit dat hy waarlik dood gesterf het en
ja.
Dat hy begrawe is. En dan nou vanaand is die derde baie belangrike element die feit dat Jesus opgestaan het.
Dat
en dit maak Christendom anders van elke ander wêreldse geloof. Geen ander geloof kan bewys dat hulle stigter opgestaan het uit die dood uit nie. Slegs Christendom, Jesus Christus. En dit was so belangrik. Paulus, as ek hierdie teksgedeelte kan lees, Paulus vertel vir ons in 1 Korintiërs hoofstuk 15 is 'n pragtige hoofstuk. Die hele hoofstuk gaan oor die opstanding van Christus en dit is een van die hoofstukke wat musikante die meeste gebruik het om liedjies te skryf en te sing tot die Here. Ja. Dit was ook een van die hoofstukke wat die geestelike vaders gebruik het om soos 'n statement of faith wat ons glo en hoekom ons dit glo vanuit 1 Korintiërs hoofstuk 15 wat hulle dit gebruik het. Soos 'n kragtige hoofstuk en Petrus skryf Paulus skryf in vers 17, en hy sê die volgende, hy sê, as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevang in julle sondes. So wat Paulus sê is, as Jesus dood is en gebly het in die graf, is Christendom ook dood. Maar as Jesus lewe, dan is Christendom ook lewend. So alles oor Christendom staan of val op die feit dat het Jesus waarlik opgestaan, soos wat ons glo.
Soos wat ons glo.
So ons gaan vanaand 'n bietjie kyk na 20 redes en ek glo, ek hoop, ek vertrou dat dit geloofsekerheid gaan bring ook vir mense wat dalk wonder, wat dalk self vra, het Jesus regtig opgestaan?
Ja.
Ja.
Kan ons dit glo? Soos ek nou genoem het, kan ons dit glo? Ja.
Ja.
Ons gaan nou sê hoekom en dan ook sommer hoekom moet jy glo? Want
jy kan,
want daar's geen twyfel nie.
Nee, verseker. Ons gaan kyk na die historiese feite, ons gaan kyk na die geographical evidence, die geografiese feite, ons gaan kyk na die Bybelse feite, ons gaan kyk na die Ou Testament, daar is so baie aspekte, ons gaan lees van 'n baie bekende historikus, hulle noem eintlik die vader van geskiedenis, Josephus, wat die Romeinse Ryk het van hom gesê, hoe hy gaan doen navorsing gaan kyk wat gaan aan met Christendom, hoe kan het groei, wat is die rede, en dan skryf hy ook in sy skryfstukke, dit is nou 'n paar honderd jaar terug, wat hy sê dat die Christene glo, Jesus het opgestaan en hiersoos die feite. So ons gaan bietjie na daarna ook kyk, obviously ons kan nie in baie diepte ingaan nie, maar ek glo hierdie 20 redes gaan ons help.
Ek sien uit daarna. Kan ons met nommer 1 begin?
Kom ons begin met nommer 1. Nee.
Kan ek nie opgewonde is? Kan ons net begin met nommer 1?
So punt nommer 1 is Jesus se opstanding is al in die Ou Testament geprofeteer. Ek gaan net na 2 skrifgedeeltes lees, weer eens daar is so baie, maar die eerste ene is 1000 jaar voordat Jesus Christus gebore is en op die aarde gewandel het, lees ons in Psalm 16 vers 10 die volgende, U gee my nie oor aan die dood nie, U laat U trouwe dienaar, dit is die Messias Jesus, nie in die graf kom nie, so dit is 'n belofte van opstanding,
ja.
Dat die Messias nie gaan bly in die graf nie, hy gaan nie dood bly nie, hy gaan lewend word. En dan Jesaja hoofstuk 53 is een van die mees krachtigste hoofstukke wat handel oor die dood, dat Jesus begrawe is en dat hy opgestaan het. So ons lees in vers 8 van Jesaja hoofstuk 53 die volgende, terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit ter harte geneem, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, bedoelende dat hy op sy dood, hy is gestraf vir die sonde van my volk, dit beteken dat die Messias Jesus gaan sterf, vers 9, hy het 'n graf gekry, so hy word begrawe by die goddeloses, hy was by sondaars in sy dood, al het hy geen misdaad gepleeg nie, en al was hy nooit vals nie, vers 10, dit was die wil van die Here om hom te verbrysel, om hom die pyn te laat ly, as hy sy lewe as skuld of vergee, sal hy 'n nageslag hê en nog lank lewe, met ander woorde, sy dae sal eindig, en dan sal hy terugkom, en sy dae sal voortduur, wat verwys na sy opstanding. Deur hom sal die wil van die Here sy doel bereik. En dan vers 11, wat lees, na sy bitter lyding sal hy weer die lig sien, en hy sal die Here ken. My dienaar die regverdige sal baie mense regverdig maak. Hy sal die straf vir hulle sonde dra. So 2 kragtige teksgedeeltes wat praat van Jesus gaan ly, hy gaan sterf, hy gaan begrawe word, maar hy gaan ook weer opstaan uit die doodheid. Hy gaan weer lewendig gemaak word, lewendig word.
Ja, weer die lig sien, dit kom so mooi deur in elkeen van die verse.
Ja, en ek bedoel, dit was Psalm 16 is 1000 jaar voor die Messias gebore is, Jesaja is ongeveer 700 jaar voor die Messias gebore is, het hy dit al geskryf en het die Here die profeet gebruik en gesê, dit is hoe julle die Messias gaan herken, hy gaan die dood oorwin. So dit is die eerste punt.
Ja, Peter, ek sê, my gaan vir jou sê, maar is dit nie eindelijk so halwe gevoel in jou hart, wat jy ook kan te dink, hoe lank die plan al in werking ook is. Ja, skies. Van die punt af, maar toe.
Ja, van Genesis hoofstuk 3 as. Van Genesis hoofstuk 3 kan ons al die eerste, hulle noem die proto-evangelikon, die eerste bekendstelling, proclamation van die evangelie in Genesis hoofstuk 3.
Duisende jare.
Ja.
Goed, soos jy genoem het, nummer 2.
Nummer 2, Jesus self het vir ons gesê dat hy die dood sou opstaan. Ons gaan na 3 teksgedeeltes lees. Die eerste een is in Markus hoofstuk 8 vers 31 wat lees, Jesus het hulle toe begin leer dat die seun van die mens baie moet ly. Nou die seun van die mens is 'n titel, is een van Jesus se gunsteling titels wat verwys na homself. In die 4 evangelies ongeveer tussen 60 en 70 keer verwys Jesus na homself as die seun van die mens. Waar kom dit vandaan? Dit kom van die profeet Daniël af. Daniël hoofstuk 7 het die profeet die Here vir die profeet Daniël gewys hierdie prentjie van wie die Messias gaan wees en in sy hoofstuk 7 praat hy van die seun van die mens. Hy gaan gesag hê, hy gaan krag hê, hy gaan autoriteit hê, hy gaan 'n koninkryk hê. Al die belangrike kernwoorde wat Jesus gebruik het met sy bediening op aarde. Elke keer wat hy iemand genees het, elke keer wanneer hy wonderwerk laat gebeur het, elke keer wanneer hy gesê het, die koninkryk van die hemel of die koninkryk van God is voor julle geopenbaar. Al daai woorde was al 500 jaar geprofeteer voor Jesus gebore is, wat praat van, hier is julle hoe julle die Messias gaan herken. So dit is Markus hoofstuk 8. Dan lees ons bietjie verder in vers 31, het sê dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerders verwerp moet word en dan gaan hy doodgemaak word en 3 dae later gaan hy opstaan. So Jesus verduidelik aan sy disippels, hy gaan doodgemaak word, en dan gaan hy opstaan. En dan weer 'n bietjie later in hoofstuk 9 van Markus, hoofstuk 9 vers 31, lees ons, hy het sy disippels geleer en vir hulle gesê, die seun van die mens word in die hande van mense oorgelewer en hulle sal hom doodmaak en 3 dae nadat hy doodgemaak is, sal hy weer opstaan. En dan die laaste teksgedeelte, Markus hoofstuk 10 vers 33 en 44 wat lees, kyk, ons gaan na Jerusalem toe. Daar sal die seun van die mens aan die priesterhoofde en skrifgeleerders oorgelewer word en hulle sal met hom tot die dood en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hulle en hom aan die heidene uitlewer. Vers 34 Die sal met hom spot en op hom spoeg en hom slaan en hom doodmaak en 3 dae later sal hy uit die dood uit opstaan. So die Ou Testament het gesê die Messias Jesus gaan die dood oorwin. Jesus self het gesê dit gaan gebeur. Hulle moet paraat wees, hulle moet gereed wees daarvoor.
Ja.
En ja, so dis die tweede punt. En dan die derde punt is waar Jesus gesterf het. Ons lees in Lukas hoofstuk 23 vers 44 tot 47 die volgende. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel van die tempel het middel deur geskeur en Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Na hierdie woorde het hy die laaste asem uitgeblaas. Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê, hierdie man was werklik onskuldig. Ons weet, voordat Jesus gesterf het, was hy gegeesel, en wanneer slagoffers gegeesel was, baie slagoffers was, het gesterf in daai proses.
Ja.
En Jesus is daardeur, hy is toe gekruisig, en weer eens, wat is die hele doel, wat is die hele punt van kruisiging? Dit is om iemand dood te maak. Wie hou toesig van wanneer iemand gekruisig word, is baie belangrik. Die regering en daardie militêre leiers wat spesialiste was in marteling, en die kruis toe, dit was hulle werk, die offisiere het dit was hulle verantwoordelikheid om te sien wanneer is iemand of ja wanneer iemand doodverklaar is aan die kruis, hulle het hulle doodverklaar en dan nou gaan antwoord gee aan Pontius Pilatus of wie ander wie ook al in gesag was. So ons lees hierso, Jesus was gekruisig, hy het gesterf, hulle het hom doodverklaar aan die kruis. Hulle steek toe 'n spies in sy sy wat sy hartsak deurboor sodat water en bloed van sy sy uitvloei. So hy is gegeesel, hy is gekruisig, sy hart is deurboor met 'n spies. Hy word dan nou toegedraai in amper 49 kg se begrafnislinne en grafdoeke en spisserye en dan word hy in 'n koue rotsgraf geplaas sonder enige kos, water of mediese sorg. En weer eens, niemand kan dit oorleef nie.
Nee, ek dink dit wat ons die vorige keer ook gesê het, dit is nie menslik moontlik om dit alles te oorleef nie.
Ja.
Ja.
Nee, definitief, en ja, so dit is die derde punt. Die vierde punt, waarom ons in Jesus se opstanding kan glo, is dat die plek van Jesus se graf was wel bekend. En hierdie is baie belangrik, want daar was, nou nog, denk ek, daar is mense wat glo dat Jesus se liggaam gesteel was, en dat dit net stilletjies verdwyn het. Maar kom ons lees wat sê Lukas in hoofstuk 23 vers 50 tot 53. Lukas, wat homself 'n dokter was, skryf die volgende. Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van 'n Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy 'n lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê, waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Jesus se graf het aan 'n man met die naam Josef van Arimatea behoort, 'n invloedryke leier in die gemeenskap, en hy het 'n graf gehad wat hy vir homself gekoop het, en dit was uit rots gekap, en dit het aan hom behoort, en dit was sy wettige besitting, en dit sou op sy naam ook geregistreer gewees het. En dan, Josef van Arimatea het nog gelewe en hy het geweet waar sy graf was. Die Romeinse regering het geweet waar die graf was, want hulle het 'n soldaat aangestel en 'n seël oor die ingang gesit om dit te bewaak. Boonop staan die vrouens op en gaan direct naar die graf toe. Hulle vind Jesus wat uit die dood opgestaan het, maar hulle weet precies waarheen om te gaan. En dan ook Petrus en Johannes, nadat hulle gehoor het, dat die vrou ons die twee mans gesien het, het hulle, en hulle onseker is, met wat met Jesus gebeur het, hardloop hulle graf toe, sê die skrifgedeeltes vir ons. So hulle weet precies waar Jesus se graf was. So Jesus het gesterf, en hy is begrawe, en hy was bekend en maklik, en sy graf. Die graf, ja, was bekend en maklik om te bevestig. En so dit is baie belangrik, dat ons besef dat daar een hele paar ooggetuienisse deel was van daardie, wat geweet het waar is die graf, en wat daarin was.
Pieter, ek het nie besef eindelijk hoe belangrik daai punt is nie, en het is, ja. Dit was nie, hy was iewers begrawe. En iemand het gesê, ja, dit is definitief daar of niks nie.
Ja.
So dis nie, daar is nie twyfel aan waar die graf was of niks nie. So daar is ook niks wat vreemd was daaromtrent nie.
Ja.
Nie net een selectieve twee mense het nou daarvan geweet wat vir allemaal sê nie. En soos jy lees, die vrouwens het direct naar toe gegaan. Petrus en Johannes het direct van toe gegaan.
Ja.
So allemaal het geweet waar het is. Dit was nie een geheim gehou gewees
ja,
nie.
Absoluut,
jy kon so toe gaan. So dis definitief die waarheid. Ja. Die graf was daar en hulle kon sien hoe Jesus in die graf
Ja,
neergelees.
Definitief. En wat baie interessant is, ek weet nie of jy dit weet nie, maar die skrif wat ons so pas gelees het, sê dat dit was 'n nuwe graf, daar was nog niemand anders wat begrawe was in die graf nie. Dit is baie belangrik, want in die Ou Testament lees ons van die profeet Elisha, wat gesterf het, hy is begrawe, en dan is daar 'n oorlog wat plaasvind en iemand dra, twee mense dra 'n dooie persoon en in die haas van wat besig is om te gebeur in die oomblik, gooi hulle die dooie persoon in die graf waar Elisha se bene lê.
Ja.
En dan lees ons dat daardie persoon dadelik lewend word. Hy raak die bene van die ou profeet, dadelik word hierdie dooie persoon lewendig. So dit is belangrik om te besef dat daar geen ander persoon saam met Jesus of voor Jesus begrawe was nie, omrede die...
So dit skakel daai helemaal uit.
Dit skakel daai hele
argument uit.
En ek is net weer eens net so, Engels praat van overwhelmed, met die Here se wysheid, dat hy hierdie twee, drie woorde in die Bybel sit, sodat ons dat net geen ander... argument of rede is vir die opstanding, behalwe die feit dat die Heilige Gees vir Jesus opgewek het uit die doodheid.
Pieter,
so, ja.
Jy het nou die woorde so uit my mond gesê, wat ek van net vir gesê het, ons dien daar maar waarlik, een wijse, die wijse God, hoe fijn, absoluut alles, elke liewe ding is daar, alles, as jy hom net gaan lees, sien al die antwoorde is daar, tot in die fijnste detail. Kan nie maar mooi gaan kyk.
Definitief, want ek bedoel, daar is baie teenkanting, ons baie aanvulle op die Bybel, en baie mense sê nie, maar dis mense wat het geskryf het, of mense opinies, en sulke goedjies. Ek dink weer eens, die feit dat Jesus, of dat die Vader hierdie in sy woord gesit het, is so duidelik, dat dit is nie iets waar een mens sou gedink het, om daai sinnetjie in te sit, van is 'n nuwe graf, waar niemand anders nog voorheen begrawe is.
Nee, definitief nie.
Alomteenwoordige, almagtige God, wat daan kan dink.
Pieter, voor ons na die nummer 5 toe gaan, kan ons 'n vinnige liedjie luister, en dan gaan ons aan. En het ons Chris Tomlin se At the Cross.
There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, at the cross, I surrender my life. I'm in all of you, I'm in all of you.
Vanaand oor hoekom ons kan en moet in Jesus se opstanding glo. Ons het al reeds 4 punte gedoen en ons is nou by nommer 5.
Nommer 5, ja. Nommer 5 is Jesus se leë graf is deur vroue gevind. Ons lees daarvan in Lukas hoofstuk 23 van vers 55 wat lees: Die vroue wat saam met Jesus van Galilea af gekom het, het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Nou weer eens in daardie tyd en daardie konteks het vroue nie dieselfde wetlike status of regte as mans gehad nie. So as jy 'n hofsaak gaan hê en kom ons sê jy twee ooggetuienis gehad, 'n man en 'n vrou, sal die hof moontlik nie eens na die vrou se getuienis luister nie, maar hy sal beslis nie in dieselfde gesag of kategorie as die mans in beskou word nie. Dus as die opstanding van Jesus iets was wat opgemaak is, sou dit meer waarskynlik gewees het dat die ooggetuies eerder manlik as vroulik wees, want dit sou meer geloofswaardigheid inhou. Die feit dat vroue die eerstes was om die graf te vind, wys dat Jesus lief is en ere bewys aan vroue en dat vroue van die mees toegewyde volgelinge en disippels van Jesus Christus kan wees. En weer eens, as jy 'n leuen gaan vertel, sal jy dit op 'n meer oortuigende manier wil vertel.
Sjoe, hoe mooi is dit.
Ja, weer eens die vraag is, sal een mens hierdie onthou of in gedagte hou as hulle die Bybel geskryf het? Dit is absoluut God geïnspireerd.
En weer eens in die fynste detail. Ja. Precies selfs wie het gesien het. Nie net enig, dit was die vroue gewees. En daar is 'n rede. Daar is elke keer 'n rede by alles.
Ja.
Sjoe. Nommer 6, Pieter.
Nommer 6, Jesus se disciples het van vrees bevange na vreeslose mans verander na die opstanding van Jesus. Weereens, voordat Jesus uit die dood opgestaan het, was Thomas die twyfelaar en Petrus die ontkenner wat Jesus verloon het. Thomas die twyfelaar verklaar, ek gaan nie glo dat Jesus uit die dood opgestaan het nie, tensy ek met my eie oë sien en met my eie hande hom aanraak. En dan wys Jesus wat uit die dood opgestaan het vir hom sy kruisigingslid tekens en Thomas val neer en dan bid Jesus en verklaar die volgende. Hy sê, my God en my Here. Thomas gaan van iemand wat 'n twyfelaar is na iemand wat 'n aanbidder is. En dan 'n bietjie verder as ons in kerkgeskiedenis gaan lees, dan lees ons dat Thomas was 'n sendeling wat gestuur was na Indië toe. En in Indië het hy aangehou om die goeie nuus in die opstanding en die evangelie boodskap te verkondig. En in Indië was hy, het hy 'n martelaar dood gesterf. Hulle het hom doodgeslaan met stokke en
omdat hy die goeie nuus
van Jesus verkondig het. So die vraag is, hoekom sal Thomas of hoekom sal iemand dit doen van letterlik na die ander kant van die wêreld gaan? Mense vertel van 'n persoon as jy nie self geglo het dat hy het opgestaan. Hoekom sal jy jouself deur soveel marteling?
En vir alles jy skepties was en getwyfel het voor die tyd en duidelik dit aan almal bekend gemaak het dat jy nou eintlik twyfel een.
Ja.
Dan moes iets jou heeltemal oortuig en dit kon nie iets kleins gewees het nie.
Nee, absoluut, want dit is 'n radikale verandering wat hy sy hele lewe en sy toekoms verander het. Die enigste antwoord is hy het waarlik die opgestane Jesus Christus ontmoet. So dis die een voorbeeld Thomas en dan die ander voorbeeld is Petrus. Petrus wat Jesus 3 keer verloon het, maar nadat Jesus uit die dood opgestaan het, ontmoet Jesus vir Petrus, hy herstel Petrus en toe word Petrus hierdie ongelooflike dapper leier in die vroeë kerk en in die boek van Handelinge lees ons baie van Petrus en sy boodskap van die opgestane Jesus Christus wat hy ontmoet het. Maar kerkgeskiedenis vertel ons dat Petrus was onderste bo gekruisig omrede hy het nie homself waardig geëg om ook soos Jesus Christus gekruisig te word en te sterf nie. So Petrus was onderste bo gekruisig. Hy was met drade, doringdraad sy hande en sy bene, voete vasgemaak en hy was nie op 'n kruis wat soos Jesus ingelyk het nie, op 'n X-vorm. Oh. 'n kruis, was hy gekruisig, en weer eens, die vraag is, hoekom sal jy dit wil doen, wat sal jou motivering wees?
Wat sal jy oortuig?
Wat sal jy oortuig? En die enigste rede, as ons nou kyk na sy lewe, nadat hy gevul is met die Heilige Gees, nadat hy Jesus die lewende opgestane Christus ontmoet het, en ook sy boodskap, was Jesus Christus het die dood oorwin, so ek hoef niks te vrees nie, want ek ken iemand wat aan die ander kant van die dood is, en sy naam is Jesus Christus. So die hierdie aardse lewe is net 'n oorgangsfase na die ewigheid. En ja, so Petrus.
En dan is jy vreesloos as jy mis mooi daaraan dink, want daar's niks om nie te vrees
ja,
nie.
Ja, niemand, ek bedoel, wat is die ergste wat met jou kan gebeur? Jy kan sterf, maar is dit nou regtig so erg?
Maar ek wil nou net sê, maar is dit nou regtig die ergste?
Ja.
Dit is soos nee, dit is nie, maar nee. Dat is okay, ek vat
dit
dan.
Ja, dit vat jou na die persoon en die plek waar jy wil wees, Jesus.
Ek wil nou net sê waar jy eintlik wil wees, wat jou huis toe.
So weer eens, dit is nou net hierdie twee voorbeelde, maar as jy na al die apostels, as jy na die vroeë kerkvaders gaan kyk, ou met die naam Polycarp, hulle was vreesloos gewees. Hulle het, daar's iemand in die boek van Openbaring met die naam Antipas. Hulle het hom, hy was ook 'n kerksterk, 'n volwasse kerkleier gewees in die vroeë jare. Hulle het hom lewendig gesit in 'n bul. Dit is so staal bul en dan plaas hulle binne in die bul, maak hulle vuur onder die bul.
Daai is my baie verskriklik.
Ja, dan het hy gekook en gebrand binne in hierdie bul. Hoekom sal iemand deur sulke pyn en lyding wil gaan? Enigste rede is
want jy weet wat wag.
Ja, die dood is nie die eindpunt nie. Ja. Daar is lewe na die dood.
Die lewe. Maar Pieter, so asof al die goed wat jy nou al genoem het, nie genoeg is nie. Is daar nog punte? Daar's nog bewys. En kan hierdie is my regtig soos die lekkerste. Dis nie soos ja, maar nie. Dis ja. Ons nee, wag, daar's nou nog. Sit as jy nog nie glo nie. Daar's nog.
Ja. Nee, absoluut. Na die punt nommer 7 is Jesus het oor 40 dae aan skares van meer as 500 mense verskyn. Ons lees in Handelinge hoofstuk 1 vers 3 dat Jesus homself na sy lyding lewend aan hulle voorgehou het deur baie bewyse wat gedurende 40 dae aan hulle verskyn het en oor die koninkryk van God gepraat het. Spesifiek lees ons in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 6 wat lees Jesus het op een slag aan meer as 500 broers verskyn van wie die meeste nog lewe hoewel sommige aan die slaap geraak het skryf Paulus. Nou hierdie ontmoeting van die opgestane Jesus met 500 broers word nie in die evangelies uiteengesit nie, maar of gespesifiseer nie, maar dit word voorgestel deur Matteus hoofstuk 28 vers 10 wat lees: Toe sê Jesus vir hulle: Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers om na Galilea te gaan en daar sal hulle my sien. Gedurende die tyd na Jesus se opstanding voor sy hemelvaart het Jesus met sy volgelinge by baie verskillende geleenthede ontmoet. Paulus sê dat sommige van hierdie mense nog lewend is van hierdie ooggetuienis en sommige van hulle het aan die slaap geraak. Maar hy skryf eintlik aan die kerk en hy sê julle kan van hierdie ooggetuienis julle kan hulle gaan self vra of het hulle waarlik die opgestane Jesus gesien want hulle leef nog.
So, daar is nog bewys.
Ja.
Gaan vra
ja,
gerus.
Ja. Ja. Nee, ek weet baie keer sal mense wonder maar waar lees jy in die Bybel dat Jesus op een spesifieke oomblik aan 500 verskyn het en hierdie Matteus 28 is baie belangrik waar Jesus vir sy volgelinge sê gaan my vooruit want in Galilea gaan julle my almal sien. So ja.
Dis net waar ek kan vir sê wanneer ook.
Ja.
Daar sê. So, nommer 8 7, Pieter.
nommer 8 is dat Jesus se volgelinge het loyaal aan hom gebly. Nou weer eens kerkgeskiedenis in die vroeë kerk was daar groot vervolging wat na vore gekom het. Daar was leiers soos 'n man met die naam Nero. En hy het net sports gehad deur Christene te vermoor. Hy sou Christene soos kerse laat ophang teen mure in die stad en hulle met teer toedraai en hulle aan die brand steek om te brand as vermaak vir sy gaste gedurende die aande. Hy het ook Christene se arms en voete aan vier verskillende perde met toue vasgebind en aan die perde met swepe geslaan. Wat die perde dan in vier verskillende rigtings gestuur het, wat aan die Christen se arms en bene afgeruk het, terwyl hulle nog lewendig was. So dit was griesame vervolgings wat die Christene moes ervaar het. En die vraag is dan weer, hoekom sal jy aanhou om Jesus te verkondig en te wil volg en te bekend te maak, as jy weet, hierdie is wat met jou gaan gebeur. Ek bedoel, van die ander martelingsmaniere was dat hulle was vir wilde diere gegooi.
Ek dink wat mense ook moet besef, in daai tyd was dit baie anders as nou ook.
Ja.
Ons het nou toegang tot soveel inligting en al daai goeder, so dit is nie dieselfde nie. Daai is nog steeds griesaam in nou se tyd ook, maar ek dink dit was nog meer griesaam toe. So daar's soveel meer. Ek dink ek probeer nou dink aan iets soortgelyk vandag. Is soos, nou jy gaan absoluut niks sê en jy gaan net op straat bly byvoorbeeld, ja. En dan gaan ek vir sê, dis reg. Maar kan ek vir sê, daar's nog punt hoekom jy Jesus moet glo. En dit is presies die, soos ek hoor wat jy sê, jy gaan dit aan my doen, maar weet jy wat, nee? Daar's nog hier rede, so kom jy.
Daar is nog, ja. So dit was punt nummer 8, 9, is dat Jesus se graf was nie versier nie. Nou, hierdie is 'n interessante punt, maar kom ek verduidelik, hoekom is dit belangrik? Hoeveel van ons ken iemand vir wie ons lief is, ons weet waar hulle begrawe is, ons kan hulle graf uitken tussen al die ander grafte op in 'n begrafplaas.
Ja.
En die rede daarvan is, want dit is 'n plek waarin ons kan gaan, wanneer ons vir 'n geliefde wat gesterf het mis, of net tyd saam met hulle wil spandeer, of hulle wil besoek, en net die persoon graag wil onthou of wil eer op 'n manier. So jy weet, dis hoe my pa, dis hoe my oupa, dis hoe my familie se graf versier is. Ek ken hierdie graf uit bo al die ander grafte, want dis 'n belangrik dis belangrik vir my om tyd te gaan spandeer daar. En Jesus se graf was nie versier nie.
Kan mens sê, want die graf is nie belangrik nie, want hy is nie meer daar nie. So die graf was belangrik om te sê, dit was nog nooit gebruik nie, ja. Maar die graf is nie belangrik nie.
Ja, want die versierings is meer soos een hulde blyk, het is soos een memory om te onthou, daar is die persoon.
Ja.
Maar omrede Jesus opgestaan het, was dit glad nie belangrik. Ek bedoel, selfs die ander gelowe, Islam, hulle kan na een spesifieke plek toe gaan, en hulle weet, ek, hier in Mekka, hier is die graf van Mohammed, allemaal weet, hier is sy plek, dis versier, dieselfde met die al die ander gelowe ook, maar vir Christenskap het ons dit nie, want Jesus is nie meer in die graf nie, hy het opgestaan, hy is levendig, ons hoef nie na een plek toe te gaan in Jerusalem nie, want hy is alomteenwoordig, elke oomblik van elke dag saam met ons. So, dit is baie interessant, in Jesus' dag was daar een historikus met die naam Edwin Yamachi, ek is nie precies seker om sy vanuit te spreek, maar hy was een bekende historikus en hy het navorsing gedoen en gesê dat in die dag van Jesus, in die streek van Palestina, daar ten minste 50 heilige manne godsdienstige leiers was, wat gesterf het en hul grafte gemerk en versier het, wat beteken dat het bekend was vir die publiek. Wanneer iemand geliefd is en sterf, weet ons waar hulle graf is. Daar is een fysische plek om heen te gaan, wat gemerk en versier is. Maar Jesus' graf was nooit gemerk of versier nie, want hy is nie meer daar nie. Hy het opgestaan uit die dood.
Ons hoef die graf toe te gaan om te onthou nie.
En dan, ja, punt nummer 10 is dat Jesus' volgelinge het hom as God aanbid. Die eerste Christen en vooral die 12 disciples en 12 apostels was toegewyde Joodse gelowiges. Hulle het die 10 gebooie geken, dat daar is net een God, en ons aanbid net die een God. Dit is die eerste 2 gebooie. As jy in 'n Hebreeuse huis grootgemaak was, was dit fundamenteel en prioriteit, dat daar is een God, en ons aanbid hom alleen. Wanneer Jesus sy bediening begin het, was daar talle mense wat tot hom gesing het, tot hom bid, hom aanbid het, liedjies geskryf het, prentjies geteken het, en hy het hulle nooit bestraf nie. En nadat Jesus uit die dood opgestaan het, gaan die Christenskap voort, en mense aanbid Jesus steeds as God. Daar was 2 mans wat saam met Jesus gekruisig was, een aan sy linkerkant en een aan sy rechterkant. Nie een van hulle het vandag 'n godsdienst wat vernoem is aan hulle nie. Nie een van hulle het 'n spesiale vakansiedag nie. Niemand sing liedjies om hulle te eer nie. Daar is geen tekens of simbole om hulle te onthou nie, omrede hulle nog steeds dood is. Maar omdat Jesus lewend is, vermeerder sy volgelinge. En hierdie is net so belangrik. Want daar is meer liedjies geskryf oor Jesus Christus as oor enige ander persoon in die geskiedenis van die wêreld. Daar is meer boeke geskryf oor Jesus as oor enige ander persoon. Daar is meer prente geteken, skilderye gemaak en geteken oor Jesus as enige ander persoon in die wêreld. Sy volgelinge word net meer en meer.
Kan ek jy gesê, en mens, dis weer eens dag wat mense dink nie, wat jy sê die 2 mans wat langsom gekruisig was, en die feit dat jy sê, daar is nie een godsdienst of iets nie, daar word nie liedjies geskryf nie, want hulle is dood.
Ja.
En dit klink nou so, maar dit is precies wat het is. En ons onthou, ek onthou nie my opa Grootjie nie. Weet, my ma het my vertel van hom en alles, maar ek onthou hom nie. Maar sy opa het ek geen idee van nie.
Ja.
Want hy is dood. Maar Jesus is deur generaties, nog altyd, nog absoluut altyd. En dit is asof dit nou is. Dit is nie een onver in die verlede nie, dit is een nou.
Ja.
Sjoe.
En dit is die groot verskil tussen Jesus en die 2 wat langsom gekruisig is. Die groot verskil is, soos jy sê, die ander 2 is dood in die graf, maar Jesus is lewendig en hy verander nog steeds mense se lewens. Elke dag.
En ook,
bewys, ja.
Wat het vir my voel in my hart is, dit is nie hy net toe opgestaan nie, is hy is nog steeds lewendig.
Ja.
En is ook om ons nog steeds. Daai voel vir my, sit hier in my hart.
Ja.
Daai is definitief punt nummer 10. Hy sê, highlight in my notaboek, onthou punt nummer 10. Ons het nou nog so paar punte, maar voor ons aangaan, kan ons een liedjie nog luister, asseblief. Hierdie een naam is, dis van JJ, When We All Get to Heaven.
Say and His grace in the mountains, bright and blessed. He'll prepare for us a place when we all get to heaven. What a day!
Get to heaven. Pieter, ons is nou by nommer 11, oor hoekom kan en moet jy glo in Jesus se opstanding?
Ja, Nadia, punt nommer 11 is dat Jesus se familie het hom as God aanbid. Ons lees in Handelinge hoofstuk 1 vers 14, dat hulle het allemaal eensgesind volhard in gebed, saam met 'n aantal vrouwe, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus, en ook sy broers was teenwoordig in die gebed. Nou weer eens, hoeveel van die moeders weet dat hulle seuns nie perfek is nie, as ek so mag vra. En dan, moeders weet, hulle seuns is nie soos Jesus nie. Daar is tekortkominge, niemand is perfek nie. Maar hier lees ons dat Jesus se ma het vorentoe getree en gebid en aanbid tot Jesus, want hy is sondeloos. Hy is God, en Maria sluit aan by sy liggaam, sy gemeente, sy kerk. Sy bid tot hom, aanbid hom, en dit is baie kragtig, dat het sê daar so, Maria, die moeder van Jesus, en dan sy broers ook. Want baie mense dink, Maria het gesterf as 'n maagd. Maar die Bybel sê vir ons, Maria het eintlik ander kinders ook gehad. daar's skrifte wat sê, hulle noem Jesus se halfbroers op die naam, ons gaan nou van hulle lees, en dan sê dit ook dat Jesus het halfsusters gehad. So Maria het nooit gesterf, sy het nooit gesterf as 'n maag nie, sy het kinders gehad, maar wat hierdie vers vir ons sê, daar's 'n paar ander verse ook, dat Maria het Jesus aanbid. En dit is belangrik, ons moet vir mense mooi probeer help, dat Maria is nie die bemiddelaar tussen God en die mens nie. Jesus Christus is die mediator. En Maria het self tot Jesus gebid. Hoeveel te meer moet ons nie dan ook tot Jesus bid?
Tot Jesus bid nie, ja.
Want net is, in Engels praat ons van a sinless savior, can save a sinful sinner. En sy besef, sy daar sonde, sy moet ook vergewe word van haar sonde, en sy draai na Jesus toe en sy aanbid hom. Dan lees ons verder, dat Jesus se halfbroers, van hulle het twee boeke van die Nuwe Testament geskryf, Jakobus het sy boek geskryf, en dan ook Judas, wat sy boek geskryf het, en beide van hulle het Jesus aanbid, en geëer, en aanvaar as God, en dit is belangrik,
Dis baie belangrik. Ja. En veral ook, excuse, ma's sê altyd, weet jy, almal se ma's, elke ma's se seun is die beste seun.
Ja.
Maar hoeveel ma's sal hulle seuns aanbid? En herken as God.
Ja.
Daai is 'n ander lyn.
Nee, definitief.
En die feit dat broers dit ook doen.
Ja.
Ja.
Ja, ja. En wat ek bedoel, hierdie Jakobus spesifiek, hy was 'n kragtige kerkleier in die Jerusalem gemeente gewees, ons lees 'n paar keer van hom, en selfs hy was op die dak van 'n plek waar hy aanbid het en gebid het tot Jesus, en hy is daarvan af afgegooi, hulle sê eintlik sy knie was soos die knie van 'n kameel, as gevolg van sy tyd wat hy gebid het en op sy knie spandeer het voor Jesus. Hy, Camel Knees was een van sy nicknames wat hulle vir hom gegeet. Anyway, Nadia, punt nummer 12. Jesus' volgelinge het die Sabbat verander van Saterdag na Sondag. En dit is 'n groot punt hierdie. In die Joodse kultuur is daar 'n week met 7 dae, 6 dae wat jy werk en 1 rustdag. En daardie dag is jou Sabbat. Wat 'n dag was dit gewees? Dit was die Saterdag. Die hele kalender, en dit was een van die 10 gebooie om die Sabbat te eer en dit te heilig en heilig te hou, maar nadat Jesus uit die dood opgestaan het, hou hierdie toegewyde gelowiges op om op 'n Saterdag te aanbid en begin om op 'n Sondag te aanbid. Maar hoekom? Want dit was die dag waarop Jesus uit die dood uit opgestaan het. En vir hulle was dit 'n werksdag gewees. Saterdag was hulle afdag, Sondag was vir hulle soos 'n Maandag, wat beteken dat hulle vroeg in die oggend of laat in die aand sou moes ontmoet om kerk te hê. Want in die middel van die dag moes hulle werk. Waarom sou jy vir duisende jare van die geskiedenis afwyk en afwyk van die tradisies van jou familie en jou nasie en verander om die Sabbat te verander na Sondag? Die enigste rede is want dit is die dag wanneer Jesus opgestaan het uit die dood.
Pieter, hier is 'n baie belangrike punt wat ek en jy definitief op 'n volgende geleentheid weer moet besoek, as jy nie omgee nie.
Ons kan
ek merk om,
daar
is te veel vrae nou oor hierdie ene, maar ek merk om vir volgende geleentheid.
Definitief. Goed, punt nummer 13 is dat Jesus se volgelinge beoefen nagmaal en die doop. Dit is die twee sakramente, en nagmaal is om die gebroke liggaam en die bloed van Jesus te onthou, en die doop verteenwoordig die opstanding van Jesus. En die vraag is, as Jesus nie gesterf en opgestaan het nie, hoekom het Christene dan begin deelneem aan die nagmaal en die doop? En dit is vandag nog steeds die gebruik van Godse mense om die nagmaal en die doop te gebruik. Punt nummer 14 is Jesus se vyand, Paulus, het tot bekering gekom. Ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 8, waar Paulus sê, en heel laaste het hy, dis Jesus, ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Paulus sê, Jesus het ook aan my verskyn. Jesus het aan hom verskyn en daarom het hy in die opstanding geglo. Ons lees in die boek van Handelinge hoofstuk 9 van hoe Saulus met 'n brief van die godsdienstige leier van Jerusalem op pad is na Damascus om die kerk en Christene te in die tronk gevangene te neem en die tronk te gooi, te martel en al die goedjies, en op pad daartoe het hy die ontmoeting met Jesus, en Jesus vra vir hom, Saulus, Saulus, wat doen jy? Okay. En hy antwoord, hy sê, wie is u, Here, wie is u? En hy, sy lewe word radikaal verander, van die oomblik af, en sy hele boodskap alles verander, van waar hy, persecuted, waar hy christene gepersecuted word, hy, a preacher, a predikant van die opgestane Jesus Christus. Wat is die rede? Hy het waarlik vir Jesus ontmoet, en Jesus het sy lewe verander. Punt nummer 15, Jesus' opstanding is opgeteken kort nadat dit plaasgevind het. Ons lees in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 6, en daarna het Jesus aan meer as 500 broers tegelijk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Paulus sê, baie van die ooggetuies leef nog in die context van 1 Korintiërs 15. Hy skryf en sê, het is nie so lang terug nie, die mense wat daar was, wat Jesus persoonlik ontmoet het, leef nog steeds, so jylle kan vir hulle gaan vra, want een van die argumente is dat die boek van Korintiërs lang, eers lang na Jesus sy hemelvaart en alles geskryf het, en Paulus sê, nee, het was nie so lang terug nie, van die mense wat Jesus gesien het, leef nog en jylle kan hulle gaan vra.
Jy kan maar vra.
Goed, Nadia, kom ons gaan aan, hoofstuk of punt nummer 16,
ja.
Die opstanding, of Jesus' opstanding, is uniek in die geskiedenis. Daar is geen ander wereldse godsdienst, waar die stichter iets soortgelijks as die opstanding van Jesus Christus gedoen het nie. Punt nummer 17, Jesus' opstanding word deur die geskiedenis geverifieer. Sommige sal vra, is daar enige historiese records van die opstanding? Daar is baie, daar is hele paar name, moeilike name wat ou kan uitspreek hierso, maar Josephus, hy is gebore een paar jaar nadat Jesus uit die dood uit opgestaan het, hy is een historikus, en soos christenskap versprei, kry hy die opdrag om onderzoek te gaan instel, en te rapporteer, oor hoekom christene, en hulle bijeenkomste, en hoekom christenskap so versprei, en so bekend is, gaan verken asseblief, doen onderzoek, bring dan verslag terug, vir hulle vorm. En dan, as ek nou die Engels kan aanhaal, so, hier is waar hy skryf, Josephus skryf, They left Jesus a wise man, if indeed one ought to call him a man, for he was one who wrote surprisingly features. Now this is a man who's not a, Josephus is not a believer, but he's just reporting what he investigated historically. He was the Christ when Pilate, upon hearing him accused by men, had condemned him to be crucified. Those who had in the first place come to love him did not give up their affection and their love for him. So what Josephus hier sê, is dat baie mense het Jesus lief gehad, en toe hy gesterf het, het hulle aanhou om hom lief te hê. En wat hy sê is, op die derde dag, het Jesus weer opgestaan uit die dood, soos wat die profete van God dit verkondig het, en geprofeteer het. En dit is 'n historiese verslag, van 'n ongelowige man, wat onderzoek ingestel het, oor Jesus en sy opstanding.
Daar sy.
Die tweede, derde laaste ene, Jesus' kerk, punt nummer 18, Jesus' kerk het die toets van tyd deurstaan. Christenskap is vandag die grootste beweging van enige aard in die geskiedenis van die wereld. Daar is 'n paar biljoen mense op aarde, wat voorgee dat hulle Christen is. Daar was in die geskiedenis van die wereld hele nasies, wat probeer het om Christenskap te vernietig, maar het groei steeds. Hoekom? Want Jesus leef, en die kerk behoort aan hom. Ons verdeel ons kalender in voor Christus, en AD, Anno Domini, die jaar van ons Here, slegs so opgestane Jesus verklaar die bestaan van die kerk. Deur die laaste punt, Jesus leef en hy verander lewens vandag nog. Dit is die persoonlike getuienis van elke gelowige. Hoeveel van ons kan getuig dat Jesus leef en dat hy ons lewens radikaal kon verander het? En aan die laaste punt, punt nummer 20, Jesus' opstanding weerstaan enige ander verduideliking. As het alles net alleen is, wat voordeel is dit vir diegene wat het geskep het? Wanneer ons lewens vertel, is het gewoonlik om onsself te bevoordeel. As jy toegewijde Joodse persoon in die eerste eeuw was en Jesus was so gehaat, dat die regering en die godsdienstige leiers om doodgemaak het, hoekom sal jy dan opstaan en sê, Caesar is nie God nie, maar Jesus Christus is God? Jylle kan my maar doodmaak, ek sien bang vir die dood nie, want ek weet, want ek behoort aan Jesus wat die dood oorwin het. Hoekom sal jy dit sê, as dit nie waar was nie? Want jy weet, jy gaan uit jou familie verwyder word, jou gemeenskap verwerp word, deur jou regering doodgemaak word, daar is absoluut geen voordeel nie. Nadia, net betyds.
Dis, ek het al lang al die tyd opgehou dophou, Pieter, moet ek nou eerlik vir jou sê, hoor. Soos ek hierdie punte kry, nee, en al in my hart die Here, dan dink ek myself, ja, hier is nog 'n punt. Maar daai laaste punt is my ook een om te onthou. Is, hoekom sal, soos wat jy sê, hoekom sal enige iemand dit opmaak, as daar vir daai persoon, daar is nie 'n wet wat sê, as jy 'n Christen is, moet jy elke maand R10 in die rekening betaal.
Ja.
So dis nie asof iemand geld maak, uit die story, uit dit, om te, vir my om te sê, ek is 'n Christen nie.
Ja.
Daar is geen rede vir enig iemand om dit op te maak nie. Dit, saam met die 19 ander redes, wat ons